რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ჩვენს გადაცემებს პრაღიდან. პროგრამა ოზოკროპი რუხაძე უძღობა. მოისმინეთ ახალი ამბები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცლერობის კანდიდატმა კანდიდატურა მოხსნა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პირადი ცხოვრების სამსახველი კიდევ ერთი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტზე. თურქეთმა საჰაერო იერიში მიიტანა ერაყის ჩრდილოეთში ქურთ მეამბოხეთა პოზიციებზე ანკარაში გუშინდელის სისხლიანი თავდასხმის შემდეგ. ჟენევაში იწყება გაეროს შუამავლობით მოლაპარაკება სირიის პრეზიდენტის და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის. ამდა სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცლერობის კანდიდატმა გიორგი გაფრინდაშვილმა კანდიდატურა მოხსნა. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს განუცხადა და აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილება უნივერსიტეტის სასარგებლოდ მიიღო. „მე ვხსნი კანდიდატურას და ვხსნი უნივერსიტეტის სასარგებლოდ იმის გამო, რომ უნივერსიტეტი დაუბრუნდეს სასწავლო და სამეცნიერო გარემოს.“ მან აღნიშნა, რომ მისი მისამართით გამოთქმული ბრალდებები აბსურდულია. გაფრინდაშვილის მიერ კანდიდატურის მოხსნის და სხვა მოთხოვნებით უნივერსიტეტის სტუდენტებმა კაფიცო ერთი კვირის წინ დაიწყეს. სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წევრები გაფრინდაშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მიუხედავად აქციის შეწყვეტას და დაშლას არ აპირებენ. როგორც სტუდენტებმა დღეს განაცხადეს, აქციებს იქამდე გააგრძელებენ, ვიდრე მათი დანარჩენი მოთხოვნებიც არ შესრულდება. ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნათაგანი უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის არსებობის შესახებ არსებობის გაუქმება იყო. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პირადი ცხოვრების სამსახველი კიდევ ერთი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტზე. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლით, რაც პირადი ცხოვრების სამსახველი ინფორმაციის უკანონოდ გავრცელებას გულისხმობს. ინტერნეტ სივრცეში დღეს გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერს ახლავს ტექსტი, რომლის ავტორი ზოგიერთ პოლიტიკოსს მოუწოდებს წავიდეს პოლიტიკიდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში ემუქრებიან ჩანაწერების გავრცელების გაგრძელებით. თურქეთმა საჰაერო იერიში მიიტანა ერაყის ჩრდილოეთში ქურთ მეამბოხეთა პოზიციებზე ანკარაში სისხლიანი თავდასხმების შემდეგ. თურქეთის არმიის ცნობით მისმა ავიაციამ იერიში მიიტანა ქურთისტანის მუშათა უკანონო პარტიის იარაღის საწყობებზე და სამალავებზე კანდილის და გარის რეგიონებში. საავიაციო თავდასხმები განხორციელდა რამდენიმე საათში, მას მერე რაც ანკარაში მძლავრაფეთქებას 37 ადამიანი ემსხვერპლა. პასუხის მგებლობა ანკარის ყიზილაის ხალხრავალ მოედანზე აფეთქებისთვის არავის უკისრია. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს იკრიბებიან ბრიუსელში. შეხვედრის მთავარი თემებია ირანის წინააღმდეგ შესაძლებელი სანქციები, ასევე რუსეთთან ურთიერთობა. შეხვედრა იმართება ბრიუსელში. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი 16 აპრილს ირანში ჩასვლას აპირებს, რათა უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა დამყარდეს ისლამურ რესპუბლიკასთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმების შედეგად. ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე შესვლის წინ მოგერინიმ განაცხადა, რომ ადგილზე დაველაპარაკები ირანელ მინისტრებს, რის შესახებ რა სფეროში შეგვიძლია სრული ურთიერთობის აღდგენაო. მოგერინი არ შეხებია ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესების თემას. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრა ფილიპ ჰემონდმა ბრიუსელში 14 მარტს განაცხადა, რომ რაკეტების გამოცდა მიუღებელია. სულ მოკლედ ერთ-ორი ცნობა ასევე უცხოეთიდან. 14 მარტს დაიწყო გაეროს შუამავლობით მოლაპარაკება სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობისა და სირიის ოპოზიციური ფრაქციის წარმომადგენლებს შორის. აზერბაიჯანის სასაზღვრო დაცვა მოკლა სამი შეარაღებული პირი, რომლებიც ირანიდან ამ ქვეყანაში შესვლას ცდილობდნენ. სხვა პირებთან ერთად ორი დააკავეს, სამმა გაქცევა შეძლო. ეს იყო ახალი ამბები პრაღიდან, ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ შვებულებიდან გამოვედით და ვიწყებთ ახალ სეზონს, შეიძლება ასე ითქვას, გადაცემის, რომელიც მე მიმყავს, გოგი გვახარეას, ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. ვიწყებთ ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი მოვლენით, ალბათ ყოველთვაში ჩემთვის და ამ გადაცემისთვის. ეს არის სტუდენტების ნაწილის პროტესტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში. მე ვამბობ ნაწილი, რადგანაც არიან სტუდენტები, ვიცი, რომლებიც არიზიარებენ, ასე ვთქვათ, დავარქვათ მეამბოხეთა პოზიციას. ჩვენ განაცემას არ აქვს დებატების ფორმატი, ამიტომაც დღეს ჩვენ მოვერიდეთ ამ ადამიანების მოწვევა სტუდიაში, თუმცა თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ არასოდეს არ ვიტყვით უარს, დავუთმოთ მათ მიკროფონი, თუ მათ ამის სურვილი ექნათ. სხვა შორის, ეს ორივე მხარე იქნება წარმოდგენილი ნინო ხარაძის სიუჟეტში, ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის სიუჟეტში. ნინო ამზადებს ახლა უკვე მასალას, ის იყო დღეს აქციაზე და გადაიღო აქციაც და ესაუბრა კიდეც სტუდენტებს ორივე მხარეს, რამდენადაც შეიძლება ბევრისთვის არ იყოს სასიამოვნო ამის თქმა, მაგრამ სამწუხაროდ არსებობს ორი მხარე. თუმცა ალბათ ჩვენი გარეცემის პირველი სტუმარი ბექა ყურშია, არც გაგვისწორებს თუ არ გაგვისწორებს და ასე დავიწყოთ საუბარი, მართლა არის ორი მხარე თუ არ არის ორი მხარე, და თანახმა ხართ თუ არა თქვენ, რომ მშვიდობიანი დისკუსია, თუნდაც სატელევიზიო დისკუსიაზე, ამ ადამიანებთან ისაუბროთ.
პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა ჩვენ თანახმა ვიყავით ამაზე, მაგრამ ამ ეტაპზე შეუძლებელია, იმიტომ რომ რეალურად თვითმართველობის წევრები გადმოვიდნენ და იყენებენ ძალადობრივ ხერხებს ჩვენ წინააღმდეგ. ამ წუთებშიც რეალურად ირაკლი კუპრაძე ვერ შეძლო დღეს აქ მოსვლა. იქიდან გამომდინარე, რომ არის მას უწევს რექტორის კაბინეტის წინ ყოფნა ახლა და გამაგრება კაბინეტის, რათა თვითმართველობის წევრები არ შეიჭრან იქ ძალით, მიუხედავად იმისა, რომ რექტორი კაბინეტში არ იმყოფება რეალურად, ის არის მეორე კორპუსში და იქ არის აკადემიურ საბჭოს სხდომა და იქ წყვეტენ ყველაფერს რეალურად. და მე მინდა,
ანუ ეხლა აკადემიური საბჭოს სხდომა და არჩევნები, იმიტომ რომ დასაწყისში თქვა,
რეალურად ხო აღნიშნოთ პირველად ის, რომ გიორგი გაფრინდაშვილმა მოხსნა კანდიდატურა და ეს არის ძალიან დიდი გამარჯვება ჩვენი პირველ რიგში, და დარჩა კიდევ ორი უმთავრესი მოთხოვნა ჩვენს მიერ წაყენებული დღის წეს რიგში. მაგრამ მე მინდა აღნიშნო კიდევ ერთი რამ, რომ რეალურად თვითმართველობის მხარეს დღეს გამოვიდა ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელიც რეალურად უნივერსიტეტთან ზოგადად ცნებასთან არ არის არანაირ კავშირში. ისინი არიან ქუჩიდან წამოსულები და როდესაც ჩვენ მათ ვეკითხებოდ თუ საიდან იყვნენ, რა უნდოდათ, რომელ უნივერსიტეტს წარმოადგენდნენ, არც ერთ მათგანს არ ქონდა ამ კითხვებზე პასუხი და ისინი
საფრთხეს ქონდა. ხო, ხარდაჭერიც არის, ხარდაჭერიც არის ბევრი, რომელიც არ არის უნივერსიტეტის სტუდენტი, შეიძლება ასე გითხრათ.
მე მინდა გითხრათ, რომ რეალურად ჩვენს გვერდით დღეს ვინც იდგა, ესენი იყვნენ რეალურად უნივერსიტეტის ლექტორები ილიას უნივერსიტეტიდან, ასევე ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები, რომლებმაც მხარი დაგვიჭირეს და რომელთაც გააჩნიათ ასევე იგივე პრობლემები, რაც თესეუს და ასევე ალასანიას უნივერსიტეტში, ასევე თქვათ გპეიში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ყველას გვაერთიანებს ერთი მთავარი
პრობლემა,
ეს არის თვითმართველობის არამიზნობრივი და არამიზნობრივი, ალბათ უფრო არასწორი სიტყვა, არაეფექტური ხარჯვა. ძალიან ძალიან დიდ თანხებთან გვაქვს ჩვენ საუბარი 2011 წელს თუ გავიხსენებ, და პირველ ესე ვთქვათ მძლავრ პროტესტ სტუდენტებისა იყო იქ საუბარი, რომ უნდა გამოეყო თვითმართველობას თანხა უცხოური ლიტერატურის ქართულ ენაზე სათარგმნად, და მათ ამ პროექტს არ დაუჭირეს მხარი, როდესაც მათი და ეს ჯდებოდა რეალურად 20000 ლარი, დაახლოებით 20-30000
ლარი. რატო შეიძლება რომ არ დაეჭირათ?
იმიტომ რომ მერე ბაკურიანში ვერ წავიდოდნენ და სასვენებლად თუ არ ვიცი რაღაც პროექტებს აწყობენ სრულიად არაეფექტურს და არაფრის მომტანს უნივერსიტეტისათვის. მიდიან ბაკურიანში ორი კვირით 129 კაცი, თუ ზუსტად ვერ გეტყვით, რიცხვს იმ სტუდენტებისა, თან ის ყოველთვის თავიანთი ახლობლები არიან ხოლმე, ირჩევენ, ეს სელექცია ხდება სტუდენტების, ვინც მათ უჭერენ მხარს, რეალურად ისინი მიდიან ბაკურიაში დასასვენებლად და რაღაც არაფრის მომცემ ტრენინგებს.
ეს ერთ-ერთი სხვა ჩვენს ესეთი მოსაზრებაც წავიკითხე თქვენი ოპონენტების თვითმართველობიდან, რომელიღაც სტუდენტი გოგონა წერს, რომ მეო ამ ხალხში ვიცანიო ადამიანი, რომელიც უკვეო 6 თუ 7 წელიწადიაო ერთ კურსზეა დარჩენილიო და არ სწავლობსო, ჩვენ სწავლობთო, ესენი არ სწავლობენო. პასუხი, ეს უფრო ეფექტური შეიძლება ასე ითქვას რეპლიკა არის, მაგრამ რატომღაც არავინ არ უპასუხა, რომ სწავლის სისტემა, რომელიც დღეს არის უნივერსიტეტში, ეს არ გაკმაყოფილებთ თქვენ და რამდენადაც ვიცი და სწორედ ამ სისტემის მიმართ გაქვთ პრეტენზიები. ჩვენი
სამი მოთხოვნიდან ერთ-ერთი არის ეს, ჩვენ არ ვებრძვით სახელებს, ესე გიორგი გაფრინდაშვილი იქნება თუ საბაური იქნება თუ ვინ იქნება, ჩვენ ვებრძვით რეალურად სისტემას, ზირ გამომპალ სისტემას, რომელიც არის რეალურად ამას მხარს უჭერენ მაღალ ეშელონებში, ესე ვთქვათ, წონიანი ლექტორები, რაღაც მცირე ჯგუფი ლექტორებისა, რომლებიც რეალურად არიან ამ ყველაფრის დამკვეთები, მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ ისინი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ქმნიდნენ იდეოლოგიურ ნიადაგს და ბაზის იმისათვის, რომ უნივერსიტეტში ყოფილიყო ODR-ის ინსტიტუტი, რომელიც მე ჩვენთან მოვიდა რამდენიმე ფაკულტეტის დეკანი და მათ თქვეს, რომ არც კი იცოდნენ ეს ტერმინი რა იყო და მე მინდა ჩვენს
ახალგაზრდა მითუმეტეს არ იციან.
ხო, ჩვენთვის ძალიან უცხო იყო ეს და როდესაც გავიგეთ, ჩოქში ვიყავით, მინდა გითხრათ, ეს არის სუკის აგენტი, პირდაპირ სუკთან მიერთებული და სუკის მიერ ჩანერგილი, რომელიც სახელმწიფო დაწესებულებაში, ეს პირი, რომელიც ამავე დროს არის ამ დაწესებულების თანამშრომელი, სრულუფლებიანი თანამშრომელი.
ჩვენ დროს ეს იყო KGB-ს თანამშრომელი.
KGB-ს თანამშრომელი და მე მინდა აღვნიშნო კიდევ ერთი რამ, რომ რეალურად ჩვენს უნივერსიტეტში არიან ლექტორები, რომლებიც ძალიან ღია და დაუფარავად და უფრო მეტიც ისინი ამაყობენ, რომ ერთ დროს იყვნენ KGB-ს თანამშრომლები და აღნიშნავენ ხოლმე, ჩვენ ერთ დროს ვიყავით KGB-ს თანამშრომლები და ჩვენ რა თქმა უნდა არც იმდენად გულუბრყვილოები ვართ, რომ დავიჯეროთ ეს მათი ერთ დროს, იმიტომ რომ ერთ დროს KGB-შნიკი არის მუდამ KGB-ში, სიკვდილამდე KGB-შნიკია, შეიძლება სიკვდილი
შე. ამის თქმას რომ ბედავენ ალბათ სტუდენტებს, ალბათ მან თქვენამდე ეუბნებოდნენ ამ სტუდენტებს და სტუდენტები ამას კლაპავდნენ.
ეს არის რეალურად, ეს არის ეს საშინელება, ეს არის კატასტროფა, როდესაც უნივერსიტეტში ხდება. მე არ მინდა კონკრეტული სახელების დასახელება, მაგრამ თუ საჭირო იქნა ამასაც ვიტყვი, თქვათ აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტზე 317 აუდიტორიაში პირველ კორპუსში იყო ერთი ლექტორი, რომელიც ძალიან ღიად მთელი 3 წლის განმავლობაში იმის მაგივრად, რომ ჩვენთვის წაეკითხა აღმოსავლეთის ისტორია, გვეუბნებოდა თავის გვიყვებოდა თავის KGB-შნიკურ ისტორიებზე და რაღაც სად რა საქმეებს ჩარხავდა. ეს არის კრახი სისტემური და განათლების სისტემის, საერთოდ და ესეთი ლექტორები უნდა წავიდნენ და მე შეიძლება გვეშველოს რამე. ეს თუ არ მოხდა, მართლა არ ვიცი. ეს
ბეგა არის კიდე ასეთი პრეტენზიაც გავიგე, რომ უფრო რადიკალური მოსაზრება არის, რომ რატომ არ ითხოვენ სტუდენტები საერთო თვითმართველობის გაუქმებას, ალბათ გაგიგიათ ასეთი მოსაზრება.
იმიტომ რომ ხო იყო ჩვენ შორისაც იყო ესეთი აზრი, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ბოლონიის პროცესის
კანონის დარღვევა
იქნება და შეიძლება უნივერსიტეტს საერთოდ არ მიენიჭოს აკრედიტაცია ამის გამო. და ჩვენ რეალურად არის განსხვავებული აზრები, მაგრამ მე პირადად ვემხრობი იმ აზრს, რომ არ უნდა გაქრეს ეს თვითმართველობის სისტემა, თვითმართველობა, მაგრამ უნდა შემცირდეს, ანუ მინიმალურ დონემდე უნდა იქნეს დაყვანილი ამ ესე ცალკეული პირების უფლებები, რომ ერთეულები არ უნდა წყვეტდნენ, თქვათ, ბაკურიანში იქნება ტრენინგი თუ რეალურად რატო არ შეიძლება და ყოფილიყო თესეუში ეს ტრენინგი, ხო, რატო ბაკურიანში, რა ვერისაუბრებდნე აუდიტორიები არ არის
ბაკურიას ხშირად იმეორებს, მაგრამ 2011 წლის მოვლენები რომ გავიხსენე, ბლოგიც დავწერე, მაშინ შევხედე, ახლა უკვე ვეღარ მოასწარი და მაპატიოს რადიო მსუნელმა ღონისძიებებს თვითმართველობის და მაშინ იყო შეხვედრა გივისი ხარულიძესთან, მაგალითად შეხვედრა ესტრადის მოდელებთან, არ შეგრძელდება თუ არა ახლა?
ხო ხდებით, ანუ რასთან გვაქვს რეალურად საქმე? ეს არის სრულიად, აი არ ვიცი რა დავარქვა ამას და მოდიან ძალიან ბევრჯერ იყო შემთხვევა, როდესაც მოდიოდნენ ექსტრემისტი პირდაპირ ამბობ ამას, ექსტრემისტი მღვდლები და კითხულობდნენ რაღაც ლექციებს, გაუგებარ ლექციებს რაღაც ქრისტეს მიერ სიყვარულზე და ქრისტესთან არანაირი კავშირი არ
ორგანიზატორი ამისი.
ხშირ შემთხვევაში თვითმართველობა იყო ამ შეხვედრების ორგანიზატორი.
და ასევე ილიას უნივერსიტეტში მოითხოვთ მაინც ამ სისტემის შეცვლას და არა როგორც ბევრი ფიქრობს რომ იმ თვითმართველობის ხალხის შეცვლას.
რა თქმა უნდა, ჩვენ მოვიწყოთ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი გამარჯვებაა ჩვენთვის, რომ გიორგი აფრინაშვილი წავიდა, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ეს არის სისტემური შეცდომა. რაღაცა სისტემური დანაშაულთან გვაქვს რეალურად საქმე, როდესაც ვიღაც ერთეულები მართავენ
ODR-ს რო დაუბრუნდეთ ისევ. ეს მართლა სერიოზული პრობლემა არის და მე ერთხელ ვიკითხე, რომ რატომ არ რექტორმა აღიარა მაგალითად, რომ მან იცოდა ODR-ის არსებობა უნივერსიტეტში. პრინციპში, ნუ ეს კანონის დარღვევა არის რამდენადაც ვიცი.
ეს მეც შოკში ვიყავი, როდესაც ბატონმა პაპავამ განაცხადა, რომ მე ვიცოდი, რომ მიმაგრებული იყო
უნივერსიტეტზე
ODR-ი. რატომ მანამდე არ თქვა ამ ადამიანმა, რომ ეს ასე იყო? რატომ იგივე გამოვიდა ნინო კაკულია, ის ქალბატონი, რომელმაც რაღაც ამაზრზენად მოიხსენია თესეუში დაგეგმილი პრეს კონფერენცია LGBT თემის და გამოვიდა ბოდიში მოიხადა და განაცხადა, რომ ჩემზე იყო ზეწოლა და რა, ნუ ამის, ნუ შეიძლება იყო რეალურად ზეწოლა, მაგრამ მე მგონია, რომ ამ ადამიანებს რეალურად შეეძლოთ უფრო ადრე წამოეყენებინათ ეს პრობლემები, რაც რეალურად გას დღეს უნივერსიტეტში.
და ბოლოს, სანამ ზურა შემოვიდოდეს ეთერში, შენც მინდა კითხო, ბევრი ამბობს, რომ პოლიტიკოსები მართავენ ესე იგი ახალგაზრდებს. კი, გვეცინება, მაგრამ მოდი კიდევ ერთხელ, რა არგუმენტები გაქვთ, რა უნდა უთხრათ მათ, რომ თქვენ არ გმართავენ?
Ну, а реально
არ არსებობს ასეთი არგუმენტი.
არ ვიცი, მართლა ძალიან ბევრჯერ გაჟღერდა იგივე ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ტელევიზიის დირექტორისგანაც, რომ ვიღაც გიარ ჟორჟოლიანი გმართავს, იყო ძალიან ბევრ ვინმეზე ამბობდნენ.
ეს კი პოლიტიკოსები არ ერევიან, არ ყოფილან თქვენს აქციებზე.
ჩვენს აქციებზე მოვიდა დავით ბერძენიშვილი და ჩვენ მივიღეთ მისგან მხოლოდ და მხოლოდ სოლიდარობა და არ გვინდოდა მასთან საუბარი, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ვართ აპოლიტიკურები, აპარტიულები და არ გვინდა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ეგონის ქვეშ მოექცეთ. ეს არ შეუძლებელია, ესეთ
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ გავიგებთ ახლა რეალურად რა ხდება აი ამ წუთებში, შეიძლება ასე ითქვას, უნივერსიტეტში ზურასგან, ზურა მენაღარიშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ვესაუბრეთ ბექა ყორშიას, მადლობა.
There's a blind fish in a wide river singing, who is the gift, who is the giver? Is it a matter of choice where you go? Does it give you a voice just to know you're here?
Solid God.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ სტუდენტების, დავარქვით სტუდენტების ნაწილი, სტუდენტების ნაწილის პროტესტზე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში. აქცია გრძელდება ახლაც. ზურა მენაღარიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ზურასგან შევიტყობთ პირველ რიგში თუ რა ხდება ამ წუთას უნივერსიტეტში. აქვე ვიტყვი, რომ ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე მუშაობს ამ თემაზე და ჩვენი საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ საღამოს გადაცემებში რეალურად ორივე ჯგუფის, დავარქვა არ ვიცი აზრი, იმიტომ რომ რადიო მსმენელმა იცის, რომ დღეს უნივერსიტეტში ორი აქცია ერთდროულად მიმდინარეობდა, ხო? ასე თუ ისე მშვიდობით დასრულდა, იმიტომ რომ ნერვიულობდა ხალხი, რომ აჩი პოლიცია კი ბევრი, პატრული კი ბევრი დავინახე მე დღეს რომ გავიარე, მაგრამ არ ვიცი იყო თუ არა დაპირისპირება ამ ჯგუფს შორის ზურა.
კი ბატონო, მოგახსენებთ. Ну, ორი აქცია რო გამართა, ესეც რა თქმა უნდა ალბათ ძალიან სასაცილოა. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ქონდა დაგეგმილი და ანონსებული ეს აქცია. თვითმართველობის წარმომადგენლებმა მხოლოდ წინა დღით, ესე ვთქვათ, მოიკრიბეს ძალები და შექმნეს ივენთი Facebook-ზე.
რატო შეიძლებოდა რომ ეს გაეკეთებინათ?
პროვოკაციისთვის. ერთ-ერთი მიზეზი არის პროვოკაციისთვის. Ну, სანამ იმას ვიტყვი თუ რა ხდება დღეს უნივერსიტეტში, უნდა ვთქვას რომ დღევანდელი თვითმართველობა არანაირად არ არის ლეგიტიმური. მას ლეგიტიმაციას არ ანიჭებს უნივერსიტეტის სტუდენტობა, არამედ მხოლოდ რაღაცა ზოგადი ნორმატიული აქტები და ამის გამო მას არანაირი მხარდაჭერა არ აქვს საუნივერსიტეტო სივრცეში, ნუ გულისხმობს სტუდენტებში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათ ესე ვთქვა წინა დღეებში დაიწყეს კამპანია შეკრიბეს სხვა უნივერსიტეტების თვითმმართველობები, არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნებოდა კერძო თუ სახელმწიფო. გარდა ამისა, დღეს აქციაზე იმყოფებოდნენ თვითმმართველობების წარმომადგენლების გარდა ისეთი პერსონები, რომლებსაც სავარაუდოდ საერთოდ არანაირი შეხება არ აქვს უნივერსიტეტთან, მეტიც ჩემი აზრით იყვნენ ძალიან ესე ვთქვათ აგრესიულად განწყობილები, ზოგადად ალბათ ჩვენს მიმართაც და რომლებიც გამოირჩეოდნენ განსაკუთრებული აგრესიით. აქციის დროს მიმდინარეობდა ესე ვთქვათ გინება მათი მხრიდან, რაღაცა მუშტების ქნევა, ასევე
ისე ვიმეორებენ ვთქვათ ჯორჟოლიანის ხალხი, მთავრობის ხალხი.
ანუ მაგასაც
შევეხებ.
ანუ ესე ნიღბიანები, ასე ვთქვათ, რაღაცას ეწოლის მოხდენას ცდილობდნენ, შემდგომში გადაიზარდა ეს დაპირისპირებაში უნივერსიტეტში შეჭრით და ასე შემდეგ. რა შეეხება ამ ჟორჟოლიანის თემას, საზოგადოებაში ნებისმიერ ესე ვთქვათ მოდი მაპატიეთ, მაგრამ ესე უნდა ვთქვა, ყველა ფსევდო ინტელექტუალს აქვს რაღაცა განცდა, რომ აუცილებლად უნდა, კი, უნდა არსებობდეს ჯგუფი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს ვიღაცის მიერ მართული და ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შესაძლებელია სტუდენტებს ჩამოყალიბდეს რეალური მართალი პროტესტი, რომელიც შეიძლება მათ გამოავლინონ და ესე ვთქვა სოლიდარობის ხარჯზე შედგეს. Ну ესაა ჩემი აზრით, ეს არის ჩაულებრივად აი ეს ფსევდოინტელექტუალიზმი, მეტი არაფერი, მე
პირდაპირ დავარქვათ კომპლექსი.
კი, შეიძლება კომპლექსი, ეგ შეიძლება იყოს.
კი ბატონო.
და რანაირად ანუ
ჩვენ თაობას მართლა იმდენი რამ გამოვლილი აქვს უბრალოდ ამ სახის, ანუ იმდენი დევნაც, აგენტიც და ასე შემდეგ, რომ ადამიანები კიდევ ცხოვრობენ იმით, რომ ვერ წარმოუდგენიათ, რომ ადამიანი შეიძლება იყოს თავისუფალი. თუმცა ის ის თქვა, რომ ალბათ გაჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც შეეცდებიან გამოგიყენონ, მით უმეტეს არჩევნებია.
ო, ესეც არ არის რა თქმა უნდა გასაკვირი, თუმცა მე გონებ, რომ ჩვენი მოძრაობა, სტუდენტური მოძრაობა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ინტერესის ჯგუფს თუ პირს აერთიანებს, არის მაინც ავტონომიური, დამოუკიდებელი და ის ფაქტიც, რომ რიგი პოლიტიკოსები არ მივიღეთ იქ და ესე ვთქვა სოლიდარობის გარდა მეტი და ესე ვთქვა მათი მხრიდან ჭყალებში დახმარება არ მივიღეთ, ამაზეც მიანიშნებს, რომ ჩვენ ვართ ნამდვილად ავტონომიურები და ჩვენი მოთხოვნა ნამდვილად არის ესე ვთქვათ რეალური მიზეზიდან აღმოცენებული და არ იმსახურება ვიღაც პოლიტიკური ინტერესების ჯგუფების.
კი, ახლა რა ხდება თქო ზურა, ისე დაუბრუნდეთ აინტერესებს რადიო მსმენელს. ახლა ხდება
უნივერსიტეტში, ესე ვთქვათ, მას შემდეგ რაც ისინი ჯერ პირველ რიგში აწებდნენ პოლიციის კორდონს, რომელიც ჩვენ და მათ ყოფდა, ესე ვთქვათ, ამის შემდგომ გადაინაცვლეს უკანა ეზოთი უნივერსიტეტში შეიჭრენ, შეჭრის დროს იქ ყოფ პირებს, სტუდენტებს, ესე ვთქვათ, ვრცელდება ხმები, რომ ბოაპტიეთ ხელიც კი გაარტყეს, იყო რა თქმა უნდა შეხლა შემოხლა, ეს დაპირისპირება გინება. ეხა ამ წუთისთვის ისინი იმყოფებიან პირველი კორპუსის პირველ და ნოლ სართულებზე და ცდილობენ უნივერსიტეტის ესე ვთქვა პარალიზებას. პოლიცია როგორც ასეთი აკონტროლებს შესასვლელებს, თუმცა მაინც ესე ვთქვა ფანჯრებიდან ან უკანა შესასვლელებიდან მაინც ესე ვთქვა თვითმმართველობის ესე ვთქვა მომხრეები მაინც ცდილობენ შესვლას და ახერხებენ კიდევაც შესვლას უნივერსიტეტში
და რამდენიმე რექტორის გადაყენებას მოითხოვს.
კი, სავარაუდოდ
მაგას. თავიანთი კანდიდატიც ყავთ, არ ვიცი თუ ხარ საქმის კურსში.
კი ბატონო, თუმცა მე ყოველ შემთხვევაში რეალური ინფორმაცია ამას დაკავშირებთან მაქვს, ჯორებზე არ ვისაუბრებ, ხო თუ არა მათ რეალური კანდიდატი, თუმცა მათი მიზანი ამ წუთას არის ეს, რომ იმასაც აქციაზე სკანდირებდნენ ამას, რომ გადადგეს ვლადიმერ პაპავა და ცდილობენ მისი კაბინეტის ესე ვთქვათ პიკეტირებას, რომ შემდგომში არ მიცენ მას, არ მისცეს მას საშუალება გააგრძელოს სამუშაო.
აკადემიურ საბჭოზეც, აკადემიურ საბჭო ქვია ხო, მინდა ეკითხოთ, მათი კანდიდატურა იყო რამდენადაც ვიცი ხო, ერთი კანდიდატურა იყო არჩევნებში, გაფრინდაშვილი. თუ
მანამდე იყო, მანამდე იყო ერთი სხვა კანდიდატურა, რომელიც არ რაღაც მიზეზთან გამო, ეს მიზეზი იყო, რომ ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, კავშირი ჰქონდა, არ ჰქონდა რუსულ რუსეთის მეუბასთან, ასე ვთქვათ, შეიძლება ჰქონდა, შეიძლება არ ჰქონდა, მე ამას ვერ ვიტყვი ნამდვილად, არ ვიცნობ, ალბათ შეიძლება ჰქონდა მართლაც.
აი ეს რაღაც ევრაზია.
ხო, ევრაზიული კავშირის ხო, რომელმაც შემდგომ თავად მოხსნა, მისინებით მოხსნა ეს კანდიდატურა და ამის შემდგომ ასე ვთქვათ, აირჩა გაფრინდაშვილი, თუმცა მე პირადად ინდივიდების დონეზე არანაირი პრობლემა არ მაქვს. ჩემთვის მთავარია, რომ უნივერსიტეტში რა სისტემაც არსებობს, ის შეიცვალოს. ერთი მხარეა, რომ არ არის შესაბამისი ხარისხიანი განათლება და ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა არის ძალიან ცუდი და მეორე მხარეა არის ეს მართვის სისტემა, რომელიც არის ძალიან გაღწნილი. ახლა რას გულისხმობ ამაში? აქ ერთიანდება როგორც ODR-ი და როგორც ესე ვთქვათ ზემოდან ვიღაც დამკვირვებელი, ისევე პრივილეგირებული თვითმართველობა, რომლის წევრებიც ღია თუ ფარულად ესე ვთქვათ ახდენენ სტუდენტებზე იგივე თვალთვალს, იგივე ფიზიკურად გასწორებას. და ასევე აქ არის კონფორმისტი ლექტორებიც, რომლებიც ამაზე თვალს ხუჭავენ და რომლებიც აძლევენ ამ სისტემას კიდევ და კიდევ გააგრძელოს ცხოვრება და ასე ვთქვათ იყოს სიცოცხლის უნარიანი საუნივერსიტეტო სივრცეში. აი ეს არის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი პრობლემა ამ სისტემის, რომელიც ალბათ უნდა დავამთავრო და უნდა დამთავროს.
რამდენად არის, რამდენად შეიძლება რომ რექტორს, ახლა პაპავას გულისხმობ, სურდეს ეს ცვლილებები, ესაუბრეთ მას?
კი, პაპავა რამდენიმე შეხვედრა ამ აქციების დროს ჩვენ ქონდა ვლადიმერ პაპავასთან. პაპავა ასე ვთქვათ ამბობს, რომ ნუ სიმართლე რომ ვთქვათ, პაპავა ცდილობს რომ შუა ხაზი დაიჭიროს, მაგრამ პაპავა ამბობს, განაცხადა რომ უნივერსიტეტში იყო ODR-ის ინსტიტუტი და რომ ეს ინსტიტუტი ასე ვთქვათ არის მანკიერი და უნდა მოისპოს და სიტყვიერად ადასტურებს რომ მართლაც სურს ეს ინსტიტუტი, ამ ინსტიტუტის განადგურება, მაგრამ რამდენად რეალურად შესაძლებელია შესწავლა?
საოცარი გამართლება მოვისმინეთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, სესიაშვილი მაგალითად, რომ ეს აუცილებელი არის.
ხო, არ ვიცი რამდენად აუცილებელია, თუ რა თქმა უნდა ტერორისტთა საბრძოლელად არის, არ უნდა ჩაერიოს აკადემიურ და ადმინისტრაციულ საქმიანობაში.
და კიდევ ერთი კითხვა, განათლების მინისტრთან შეხვედრაც ჰქონდათ თქვენ და რამდენად გაყოფილი ხართ ამ შეხვედრით?
განათლების მინისტრთან შეხვედრით ფაქტობრივად ესე ვთქვათ, რა კითხვებიც იყო დასმული, უმეტესობაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. განათლების მინისტრი არც ისე, ესე ვთქვათ, ნუ მართალი არ ერევა უნივერსიტეტის საქმეებში, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც მას უნდა ქონდეს ცოტა ისეთი პოზიცია, რომელიც ესე ვთქვათ, პრობლემების მოგვარებაზე იქნება ორიენტირებული და არა თავის დაძვრენაზე.
მაგრამ კარგი არის მაინც რომ შეგხვდათ. მისი ინიციატივა იყო, ანუ ის მოვიდა თვითონ და მოგისმინათ.
კი ბატონო, ნუ ორივე მხარეს ესე ვთქვათ.
და საერთოდ ეს შეხვედრა არაფრით არ დასრულდა, ანუ არაფერს არ დაგპირდა?
აა, ჩვენ ეხა ვითხოვთ რომ ცალსახად მართალია რომ ესე ვთქვათ, საუნივერსიტეტო სივრცეში ამ თვითმართველობის არსებობა ამ ფორმით, რომელსაც დღესდღეობით არის ნამდვილად ესე ვთქვათ გაუმართლებელი, ეს არის ფაქტობრივად ძალადობა სტუდენტებზე და ჩვენ ვითხოვთ ნებისმიერი ესე ვთქვათ შესაბამისი პირისგან, იქნება ეს მინისტრი, იქნება ეს პარლამენტი, პრეზიდენტი, უფლებათა დამცველები, იურისტები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაავსხდეთ, რაღაც შევქნათ ერთი კონკრეტული ნიადაგი, რომელიც ესე ვთქვათ, რომელზეც შეძლებთ რომ თვითმართველობის რეფორმას მოახდენთ, რათა უნივერსიტეტი განთავისუფლდეს ამ მანკიერი პრაქტიკისგან და რის შემდგომში ესე ვთქვათ პირმშოებიც არიან ისინი დღეს ვისაც ჩვენ ვეფშთ.
დიდი მადლობა. ზურა ბენაღალიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მას მერე რაც ნინო როდონაია ახალ ამბებს წაგვიკითხავს და მუსიკას მოუსმენთ, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს. კიდევ ერთი სტუმარი ყავს, ოთო კობახიძე, და ოთოს კითხავთ, თუ რას აპირებენ უკვე სტუდენტები ხვალ?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების იმ ნაწილმა, რომელიც თვითმართველობას ემხრობა და რექტორის ლადო პაპავას გადადგომას მოითხოვს, რექტორის კაბინეტში შეჭრა სცადა, თუმცა როგორც ადგილიდან იუწყებიან საინფორმაციო სააგენტოების კორესპონდენტები, ამის საშუალება სტუდენტებს სამართალდამცავებმა არ მისცეს. რაც შეეხება მანამდე განვითარებულ მოვლენებს, უნივერსიტეტის კანცლერობის კანდიდატმა გიორგი გაფრინდაშვილმა თავისი კანდიდატურა მოხსნა. სწორედ ეს იყო მოთხოვნა სტუდენტების იმ ჯგუფისა, რომელიც გასული კვირის შემდეგ საპროტესტო აქციას მართავს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მიუხედავად გაფრინდაშვილის გადაწყვეტილებისა, სტუდენტების ამ ჯგუფმა განაცხადა, რომ საპროტესტო აქციის შეწყვეტას არ აპირებენ და აქცია გაგრძელდება მანამ, სანამ არ შესრულდება დანარჩენი მოთხოვნებიც, კონკრეტულად უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის არსებობის შესახებ გამოძიება და თვითმართველობის რეორგანიზაცია. მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პირადი ცხოვრების ამსახველი კიდევ ერთი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტზე. ეს ჩანაწერი ინტერნეტ სივრცეში დღეს გავრცელდა, მასში კონკრეტული პირების სახე დაფარულია და თანახლავს ტექსტი, რომლის ავტორი ზოგიერთ პოლიტიკოს და ჟურნალისტ საქმიანობის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ჩანაწერების გავრცელების გაგრძელებით ემუქრება. პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების გამო პრემიერ-მინისტრთან და ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელებთან შეხვედრა მოითხოვეს დღეს კამპანიის ეს შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. მათივე განცხადებით აუცილებლად უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ფორმატიც. კამპანიის ეს შენგეხებას მონაწილეები 19 მარტს თბილისში აპირებენ აქციის გამართვას პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე და ოთო კობახიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ახლა, ასევე უნივერსიტეტის სტუდენტი. და ოთოს პირველ რიგში მივკითხო, რას აპირებენ ხვალ? გასაგები არის, ესე იგი, რას მოვითხოვთ, მაგრამ ახლა რას ვაპირებთ რეალურად? ალბათ ეს არ გაგრძელდება მუდმივად, ხო? შეუძლებელი არის მუდმივად გაგრძელდეს აქციები?
მოკლედ, თქვენ თუ არ მიწყენთ, მე სანამ ამ თემაზე ლაპარაკს დავიწყებ, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში როგორც სტუდენტმა და ამ ქვეყნის მოქალაქემ ინა სოლიდარობა გამოუცხადა ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც ახლა აშანტაჟებენ მისი პირადი ცხოვრების კადრების გამოქვეყნებით. ეს ქვეყანა არ არის ის ქვეყანა, რომელიც ააშენდეს სხვის საძინებლებში სახელმწიფოს ჭიდინით. ეს არის ქვეყანა, რომელიც დაიცვას ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება და მათ არა აქვთ ადამიანებზე, განსაკუთრებით ქალებზე, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება განსაკუთრებით ტკივნებლად აღიქვამს ქალის სექსუალობის თემას.
დასწორეთ კალებსზე, კალებსზე აკეთებენ აქცენტს ამიტომ.
კი, და მე მინდა სოლიდარობა გამოცხადა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ახლა ძიმე დღეშია, იმიტომ რომ ანალოგიურად ძიმე დღეში არის დღეს უნივერსიტეტი და სტუდენტობა. სანამ იმაზე გადავალ დავით.
და დღეს სადღაც წავიკითხე რომ არის ესეთი მოსაზრებაც უკვე რომ გადასაფარად მოუნდათ უნივერსიტეტის ამბებისო ამ ვიდეოების ავტორებსო, იმიტომ რომ ეშინიათ რეალურად სტუდენტების გამოსვლებს.
მე სიმართლე გითხრათ, ნაწილობრივ ამაზეც მაქვს ეჭვი, თუმცა არ მინდა რაღაც კონსპირაციის თეორიები ეგონოს ვინმე შეთქმულების თეორიები და ამიტომ ამაზე არ გავაგრძელებ საუბარს, თუმცა
თანამდებობა კონსპირაცია მოვისმინეთ ამ დღეებში რომ
სანამ გადავალ იმ თემაზე და ვიტყვი თუ რას აპირებენ სტუდენტები ამ შემთხვევაში თავისუფალი სტუდენტები და მე არ ვიცი რას აპირებს სტუდენტური თვითმმართველობები. პროტესტი რომელიც ახლა მიმდინარეობს უნივერსიტეტში, ეს არ არის და არ ეხება სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მხოლოდ ერთი ადამიანის გადადგომას და ის რო პროტესტი ახლა გრძელდება იმ ადამიანის გადადგომის მიუხედავად, ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ეს პროტესტი ცდება მხოლოდ ამ ერთ ვიწრო თემას. ის ფაქტიც, რომ სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები თავიანთ თავსაც პოულობენ ჩვენს პროტესტში, არის ის, რომ ეს ცდება მხოლოდ ერთი უნივერსიტეტის თემასაც. ეს არის წლების განმავლობაში დაგროვებული პრობლემები, რომლებიც სტუდენტებს აწუხებს, სოციალური პრობლემები თუ სხვადასხვა სახის პრობლემები. პრობლემები, მაგალითად ის, რომ საუნივერსიტეტო სივრცეში, როდესაც მოდის სტუდენტი, სტუდენტის ბედი ყველას განაგებენ ადამიანები, რომლებიც არჩევაზეც და დანიშნვაზეც ზოგადად სტუდენტებს არ აქვთ გავლენა. ანუ ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ჩვენს ბედი ყველას აკადემიურ სივრცეში რა ხდება იმას, ყველაფერს წყვეტენ ადამიანები და წყვეტს მხოლოდ ერთი პატარა უმცირესობა ხშირად უნივერსიტეტის გარედან და სტუდენტებს ამ პროცესზე გავლენა არ აქვთ. ამავდროულად გვყავს პრივილეგირებული სტუდენტების ჯგუფი, რომელიც რამდენიმე წელიწადია უკვე აქტიურად არამარტო ცდილობდა თავისუფალი და კრიტიკული აზრის ჩახშობას, არამედ აქ ჰქონდა საქმე ფინანსურ რესურსებთან, მათ უკან ასე ვთქვათ არასამართლიან და არამიზნობრივ ლანგვესთან.
და როგორ მოიპოვეს ეს პრივილეგიები, რა დამსახურება ჰქონდათ მათ? დაინტერესდით. აი ძალიან კარგად სწავლობენ და იმიტომ რაღაც გამოგონება აქვთ?
არა, მხოლოდ იმიტომ რომ თავის დროზე, როდესაც დღეს არსებული თვითმართველობების სისტემა ჩამოყალიბდა დაახლოებით 10 წლის წინათ, მაშინ მოხდა ისე, რომ ძალაუფლებასთან ყოფმა პირებმა უნივერსიტეტში ასე ვთქვათ მოიყვანეს ადამიანები, სტუდენტები და დაგვისვეს პრეზიდენტებად. მათ აგრძნობინეს და უთხრეს, რომ თქვენ ხართ ახლა ვიღაცა ამ ჯგუფის ხელმძღვანელი და მათ მისცეს ფინანსები იმისათვის, რომ ერთი მხრივ მიეღოთ პრივილეგიები, რაც მიმზიდველს გახდიდა იქ ყოფნა სხვა სტუდენტებისთვის და მეორე მხრივ ეს იყო მცდელობა უნივერსიტეტში კრიტიკული აზრის ჩახშობის და სიტუაციის კონტროლის. უნივერსიტეტის სტუდენტობა, მე საკუთარ თვალებით ხედავ, წლებია არ ეგუება აი ასეთ პრივილეგიებს, არ ეგუება კრიტიკული აზრის ჩახშობას უნივერსიტეტში და მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი დავინახოთ ასევე როგორც ამ პროცესის ნაწილი. ამ მოთხოვნების საფარქვეშაც, იმიტომ რომ სტუდენტებისთვის, თავისუფალი სტუდენტებისთვის მიუღებელია აკადემიურ სივრცეს თავისუფლების შეზღუდვა, იქნება ეს შიგნით ინსტიტუციურად, ვთქვათ, საეჭვო ვითარებაში მოსული ადამიანების მხრიდან, ეს იქნება გარედან ექსტრემისტების რაღაც უცებ სიტუაციური რაღაცა შემოვარდნების მხრივ, თუ იქნება ეს გარედან, ვთქვათ, სხვადასხვა ხელისუფლებასთან დაახლოებული ძალების კონტროლი. რას აპირებენ სტუდენტები? სტუდენტები აპირებენ, რომ სამი ძირითადი მოთხოვნიდან ერთი შესრულებულია, გადადგა ბატონი გიორგი გაფრინდაშვილი. მე მივესალმები მის გადაწყვეტილებას, ეს არის ღირსეული ნაბიჯი მის მხრიდან, თუმცა უფრო ღირსეული იქნებოდა, რომ დღევანდელ დღემდე არ მოსულიყო ეს საქმე და დღევანდელი ასე ვთქვათ დაპირისპირებები არ მომხდარიყო უნივერსიტეტში და ის მანამდე წასულიყო.
თუმცა არა გაქვთ გარანტია არავითარი, რომ ხვალ შეიძლება ახალი მაპატიოს ამ ადამიანმა დავარქვათ პირობითად გაფრინდაშვილი არ გამოჩდეს ამ პოსტზე.
ამაზე სტუდენტები ასე ვთქვათ ფრიზელი თვალით დააკვირდებიან, მე იმედი მაქვს და დავაკვირდებით. ხო, რჩება ორი მოთხოვნა ძირითადი. ეს არის თვითმართველობის ფუნდამენტური რეფორმა, რაც ითვალისწინებს, რომ სტუდენტურ თვითმართველობას უნდა ჩამოშორდეს დაფინანსება, ის აღარ უნდა იყოს ამხრი პრივილეგირებული და ეს განკარგონ სხვადასხვა ინიციატივო ჯგუფებმა თუ კლუბებმა თუ ასე შემდეგ.
როგორ არის კანონში მართლა? არ ვიცი.
ამჟამად გვაქვს სიტუაცია, როდესაც სტუდენტური თვითმმართველობა თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე მაქვს ლაპარაკი და მე თავს ვიწავდი სხვა უნივერსიტეტებზე.
ხო.
სტუდენტური თვითმმართველობა, სტუდენტური თვითმმართველობა არის ის ძირითადი ჯგუფი, რომელიც ხელობს ამ დაფინანსებას. იმ შემთხვევაში კი ზოგჯერ თუ სხვადასხვა სტუდენტი შეეცდება თქვა გარკვეული პროექტისათვის და თუნდაც კარგი შემოქმედებითი იდეის გარშემო რაღაცა პროექტის განხორციელებას, მასაც კი უწევს ხოლმე თვითმმართველობის გავლით მოითხოვოს ეს ყველაფერი, რაც შესაბამისად წარმოუდგენელი არის ბევრი სტუდენტისათვის, იმით რომ ისინი არ აპირებენ მას თქვა სტუდენტურ თვითმმართველობას მიმართონ თავიანთი იდეების ასე ვთქვათ რეალიზებისათვის. Да, арჩება მოთხოვნა, რომელიც უკავშირდება უშრობის სამსახურების, ასე თქვათ, საქმის გამოძიებას და მათ მოღვაწეობას უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნივერსიტეტი არ არის ის სივრცე, რომელსაც სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი კონტროლი სჭირდება. უნივერსიტეტი უნდა იყოს თავისუფალი სივრცე და აქ ღირსეული პროფესორები და თავისუფალი სტუდენტები უნდა წყვეტდნენ როგორ წარიმართოს აკადემიური პროცესი, სასწავლო პროცესი და
გუნდი. თავად აკადემიური პროცესის მიმართ თუ გაქვთ პრეტენზიები და დარწმუნებული ვარ და ვიცი რომ გაქვთ, მაგრამ თუ თვლით რომ ჯერ ადრე ამ ეტაპზე არ გინდათ ამაზე საუბარი.
მაშინ უნდა დავკონკრეტოთ უფრო ზუსტად რას გულისხმობთ ამაში, თუმცა ბოლო 5 წელიწადია, რასაც მე საკუთარ თვალთ უყურებ, ალბათ უფრო მეტი ამ ყველაფრის მიმართ პროტესტი იყო და ჯერ კიდევ არის, თუმცა ამჟამად, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე გვაქვს სხვა უფრო გამოუვალი პრობლემები, აუცილებელი და სასწრაფოდ მოსაგვარებელი პრობლემები. თუმცა რა თქმა უნდა, აკადემიური ცხოვრება, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტის არ არის მაინც და მაინც სახარბიელო და
იმიტომ მე წავიკითხე ძალიან კარგი წერილი ალექსანდრა აროშვილის და წერილის ავტორი ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი ამ აუდიტორიაშიო რომ შეხედოთ სტუდენტებს, რომლებიც მსჯელობენ, კამათობენ, ეს არისო სასწავლო პროცესიო. ეს ანუ ის რაც ხდება დღეს უნივერსიტეტში, როდესაც ადამიანები სწავლობენ კრიტიკულ აზროვნებას, ხო? შეიძლება ასე ითქვას, კონფიგურაცია სხვანაირია, ფორმატი სხვანაირია, ადამიანები სხვანაირია ცხედან, ხო? სხვა ფორმა ყველაფერს. ჩვენ ჯერ კიდევ ვასწავლით, მეც ვასწავლი და ვსწავლობთ სწორედ აი ამ ძველი საბჭოური და არა მარტო საბჭოური დასავლეთში სამწუხარო ძალიან ბევრი უნივერსიტეტში ასე სტილით. არ არის კრიტიკული აზროვნება, არ არის დისკუსია, არ არის დიალოგი. ხომ არ მოითხოვთ, რომ აი ამას მიექსეს ყურადღება მომავალში?
ეს მოთხოვნა მე არ ვიცი, ახლა ვერ ვიტყვი რომ ეს დღეს დადგება ეს მოთხოვნა.
ხო, ეს უცბად არ მოხდება რა თქმა უნდა.
იმიტომ რომ კიდევ იქნება უამრავი მსჯელობა დღეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის რაც ხდება არის სასწავლო პროცესის ნაწილი და სტუდენტებმა ბევრი რამე ისწავლეს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ის რომ დაიხვეწა პროტესტის ფორმა, ის რომ მაგალითად სტუდენტები ბევრად უფრო რაციონალური არიან პროტესტის დროს, გულწრფელი ემოციების პარალელურად.
გაუმარჯოს
არა, ეს ჯოს და ფუჭი რიტორიკა არ არის, არის კონკრეტული მოთხოვნები და ზუსტად იციან სტუდენტებმა რა უნდა გააკეთონ და მაგალითად რა ნაბი ჯი შეიძლება გამოიწვევს რაღაცა არასწორი მიმართულებით პროცესის განვითარებას. მე უნდა აღვნიშნო, იმიტომ რომ ხშირად რაღაცა წილის წამებები გამიგია, რომ სტუდენტები უნივერსიტეტს არაფერი დაშავებია ბოლო 5 დღეს იქ თავისუფალი სტუდენტების ყოფნით. იქ ესენ სტუდენტები ღამის 4 საათზე, დილის 6-7 საათზე ალაგებდნენ უნივერსიტეტის აუდიტორიებს. დაცვისთვის მიქონდათ საჭმელი, იმიტომ რომ ისინი ღამეებს ათენებდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პროტესტის ესკალაცია მოხდა დღეს, როდესაც ჩვენ გამოხატვის თავისუფლება შეზღუდა სტუდენტურმა თვითმმართველობამ და ზუსტად იმავე დღეს, იმავე დროს, იმავე საათზე, იმავე ადგილას გადაწყვიტა რომ დაენიშნა საპირისპირო პროცესი და ეს ყველაფერი წარმოაჩინა როგორც სტუდენტების დაპირისპირება. მე მინდა ვთქვა, რომ აუდიტორია 115-ში მყოფი სტუდენტები, თავისუფალი სტუდენტები არ უპირისპირდებიან პიროვნულად არცერთხელ სტუდენტს. მათი მოთხოვნა არის სისტემური ხასიათის ცვლილებების დაყენების აუცილებლობის შესახებ.
კარგი. დიდი მადლობა ოთო, ოთო კობახიძეს ვესაუბრეთ ჩვენ. ამ თემას ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით მუსიკალური პაუზის შემდეგ. დიდი მადლობა სტუდენტებს, ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებს, რომლებიც ჩვენი გარეცემის სტუმრები იყვნენ. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დროა კიდევ დარჩენილი და უკვე ტრადიციულად მინდა გადავხედოთ არქივს 2011 წლის 25 აპრილს იანთაძე ესაუბრა გიორგი კიკონიშვილს გიორგი ნეტგაზეთის ბლოგერი გახლავთ დღეს 2011 წელი საუბრობთ მეამბოხე სტუდენტებზე ასე ქვია სწორედ ამ დიალოგს იას დიალოგს გიორგისთან მეამბოხე სტუდენტები აპათიური ახალგაზრდობის პირისპირ რა საინტერესო სათავეა და როგორ ეხმაურება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემას შეიძლება ითქვას რომ ეს მოძრაობა აქტიურად 2011 წელს დაიწყო და როგორც ხედავთ გრძელდება მე შევეცდები რომ ჩვენ შემდგომ გადაცემებში გავესაუბრო და მოვიწვიო სტუდიაში ამ ამბების უშუალო მონაწილეები ერთ-ერთი თქვა შორის წითელი ზონის პროდიუსერი გახლავთ ლაშა ქავთარაძე მაგრამ დღეს მე მინდა 2011 წელს ჩვენს ეთერში გასული ეს დიალოგი იანთაძის დიალოგი გიორგი კიკონიშვილთან გავიხსენო საინტერესოა თუ რას ეკითხებოდა რადიომსმენელი გიორგის რა აღელვებდა და რა ხდებოდა უნივერსიტეტში 2011 წლის აპრილში
რამდენიმე არსებითი შეკითხვა არის და ერთ-ერთი ყველაზე არსებითიც დავიწყოთ. გიორგის აზრით, როგორ შეიძლება გაიზარდოს ახალგაზრდების მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა მათი ინტერესი პოლიტიკური პროცესებისადმი და პროტესტი უსამართლობისადმი?
პირველ რიგში მივესალმები მსმენელებს. სამცხორდა ეს არის ხოლმე ახალგაზრდობის პრობლემა, ზოგადად მიმოჩნია, რომ საზოგადოება არის თვითონ აპათიურად განწყობილი მთელ სამოქალაქო, ვთქვა, პროცესების მიმართ. ხელოვნურად ამის გაზდა, ან უბრალოდ შეიძლება შეეცადა რაღაცები გააკეთო ადამიანს, ვთქვა, გააკეთდეს და შეიძლება გაიზარდოს, ხო, ანუ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა საზოგადოების და განსაკუთრებით ახალგაზრდების, იმიტომ რომ ახალგაზრდები ყოველთვის, ასე ვთქვა, განსაკუთრებულ როლს ასრულებენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. გარდა იმისა, რომ უნდა მოხდეს, ვთქვა, თუ ელემენტარული ინფორმირება ადამიანის საკუთარ უფლებებზე და ვთქვა, ახალგაზრდა სოცა უფლებებზე ლაპარაკს დაუწყებ, მას არ უნდა ქონდეს იმის შიში, რომ შენ რა იურიდიულ ტერმინებით მელაპარაკები და რაღაც, ხო? გარდა ამისა, მთავარია ერთი რაღაც რა ადამიანებმა შეიგნონ, ასე ვთქვათ, თავის გონებაში, რომ არც დემოკრატია, არც სამოქალაქო აქტიური საზოგადოება და არაფერი არ მოდის ზევიდან, ეს არის ვერ შეიქმნება ზევიდან და რამდენი ხელისუფლებაც არ უნდა შეიცვალოს, ვერ ჩამოყალიბდება საზოგადოება დემოკრატიულ საზოგადოებად და აქტიურ საზოგადოებად, თუ შიგნით თვითონ საზოგადოებაში არ გაჩნდა ამის მოთხოვნა. რაც თავი უნდა გაიაზონ ის ახალგაზრდებმაც და ზოგადად საზოგადოებამ რომ მათი ჩარევის გარეშე ვერ აშენდება ასე ვთქვათ უკეთესი ქვეყანა თუ უშუალო მონაწილეობა არ მიიღეს ამაში თუ თვითონ არ და თვითონ თუ არ მოითხოვეს საკუთარი უფლებების დაცვა ან არ მოვა და არ გეტყვი რომ მოდი მე შენ უფლებას დავიცავ ანუ ყველაფერი პრინციპში უნდა იყოს ასე ვთქვათ ინტერაქციულ რეჟიმში საზოგადოება ხელისუფლება საზოგადოება ხელისუფლება უნდა მოითხოვო ყველაფერი რაც გეკუთვნის და უნდა გაიაზროს.
კარგით, დიდი მადლობა. ახლა ალბათ ერთი ისეთი კონცეპტუალური შეკითხვაა კიდევ ამასაც უპასუხოთ და შემდეგ უფრო კონკრეტულ შეკითხვებზე გადავიდეთ. როგორ ფიქრობთ, სტუდენტებმა არსებითი ცვლილებებისთვის უნდა იბრძოლონ თუ უფრო სწორი გზა მცირე მაგრამ პრინციპული პრობლემების მოგვარება, რაც მთლიანობაში უკეთეს სისტემამდე მიგვიყვანს?
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თუ საუბრეთ რაც ეს მოხდა ხო ანუ ვთქვათ თსეუ-ში თვითმმართველობის და სტუდენტების დაპირისპირება ამ შემთხვევაში როგორც ვთქვათ შექმნილი რეალობიდან გამოჩნდა უმჯობესია რომ მოვითხოვოთ პატარ-პატარა რადგან ეს არის ვთქვათ სტუდენტების პირველი სტუდენტური მოძრაობის პირველი ნაბიჯები ცვლილებებზე ერთმაშად ვერ ვილაპარაკებთ ხო სავარაუდოდ მაგრამ სტუდენტებმა ასეც გადაწყვიტეს ისინი მოითხოვენ ვთქვათ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმასთან აღმოიფხვას ის უსამართლობა რაც ხდება უნივერსიტეტში და რა თქმა უნდა თუ ეს ყველაფერი წარმატებით ჩაივლის და მიიღებს სტუდენტები იმას რაც მათ ეკუთვნით და ასეც მოითხოვენ ალბათ შემდეგ უკვე სხვა ცვლილებებზე დაიწყებენ ლაპარაკს. თუმცა ძირეული ცვლილებები, სისტემური ცვლილებები აუცილებელია, იმიტომ რომ თვითმმართველობის საქციელმაც ცხადი გახადა, რომ ეს არის სისტემა, რომელიც ძალიან დამყაყებულია, ესე ვთქვათ რა.
რამდენი წევრია დაახლოებით მაინც თუ იცით უნივერსიტეტის თვითმმართველობაში
ჯარში? აი, ზუსტი რიცხვი არ ვიცი, მაგრამ თუ თავად დაჩი გუბაძეს ვენდობით, დაახლოებით 700-მდე წევრი ყავს თვითმმართველობას.
გასაგები ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ახლა საუბრობთ იმის შესახებ რომ ეს 700 სტუდენტი ცოტა სხვანაირად უნდა დაფიქდეს იმაზე რა ძალა არის და რა შეიძლება თქვათ ხო?
კი სხვანაირად უნდა დაფიქდეს თავისთავად. Უბრალოდ ერთი არის რომ ის კრიტიკული შენიშვნაც ერთ-ერთმა სტუდენტმა გამოთქვა თვითმმართველობასთან შეხვედრაზე თუ გადავხედავ თვითმმართველობის ბოლო აქტივობებს არის აბსოლუტურად მართალი იმიტომ რომ გადასულები არიან ექსკურსიებზე რაღაც სპორტული და გასართობი ტურნირების მოწყობაზე და რეალურად რაც თვითმმართველობას უწერია წესდებაში რომ ისინი უნდა ფიქრობდნენ სტუდენტების უფლებების დაცვასა და ადვოკატირებაზე ისინი უნდა ფიქრობდნენ სტუდენტებში სამოქალაქო პასუხისგებლობის ამაღლებაზე ხო ანუ ისინი რაც არ ფიქრობენ ამაზე არ
თვითონ თავის
სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებაზე რაც თავარი არის არ თუ არ ფიქრობენ ამაზე და არღვენ წესების ამ წესებს ამბობენ კიდევაც იმას რომ ჩვენ სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება არ გვეხება მაშინ როცა პირდაპირ წესდებაში უწერიათ რომ ეხებათ და ეს წევრები ხო ვინც არიან არ აინტერესებთ ალბათ რა უბრალოდ რატომაც არა თქვა წავლენ ექსკურსიაზე ჩაატარებენ ტურნირებს გაერთობიან და რაღაცა ან მეტი მოთხונה არ აქვს მათ მაშინ როცა რეალურად მოუკიდებელ სხვა სტუდენტებს რომელიც არ არიან გაწევრიანებული ეს ორგანიზაციაში კაცლებს მეტი მოთხოვნები აქვთ მინიმუმი არის ის რომ სტუდენტი მოითხოვს იმას რომ საწავლო ლიტერატურა მითარგმნე ეს არის ყველაზე მინიმუმი რაც შეიძლება სტუდენტმა მოითხოვოს
გასაგებია ახლა კონკრეტული შეკითხვა არის ასეთი მაინტერესებს რა სითხოვენ ახალგაზრდები თვითმმართველობის წევრების გადადგომას ჩხუბში მონაწილე პირების წასვლას თვითმმართველობიდან თუ რაიმე სხვას
სტუდენტმა ჩამოაყალიბეს კონკრეტული ეს ვთქვათ მოთხოვნები რაც იმ საპროტესტო აქციაზეც მოითხოვეს. პირველ რიგში ეს არის ის რომ დაისაჯნენ თვითმმართველობის მოძრაობის წევრები, რომლებიც ფიზიკურად გაუსწორდნენ სტუდენტებს.
არიან ხო იდენტიფიცირებული?
კი, ერთ-ერთი მათგანი არის იდენტიფიცირებული ბექახლოური, რომელიც არის თუ არ ვცდები მოადგილე პრეზიდენტის, თვითმმართველობის პრეზიდენტის მოადგილე. და ანუ ეს არის ერთად მოთხოვნა რომ მოხდეს მათი დაშა კანონიერი გზით მოითხოვნენ მათი სტუდენტის მათ როგორც სტუდენტის სტატუსის შეჩერებას და აგრეთვე იმას რომ თვითმმართველობა მიიზრუნოს იმაზე რაც მათ წესდებით მოეთხოვებათ.
ფაქტობრივად როგორც ვიხსენე გარიცხვას ითხოვენ?
დიახ, გარიცხვას.
რამდენი ადამიანს გარიცხვას ითხოვენ
თვით? ის არის ზუსტი იდენტიფიკაცია არ მომხდარა რა ჯერ თქვა ანუ ერთი ეს რაც პირადად მოიწია ეს არის ბექახლოური ვინც უშუალოდ მონაწილეობას იღებდა სტუდენტების სისტემაში. ნანჩენ ადამიანებზე ამბობენ რომ ესენი არ იყვნენ ყველა თვითმმართველობის წევრები და ესენი იყვნენ უბრალოდ მათთან დაახლოებული პირები.
გასაგებია. ეს შეკითხვა არის ასეთი, იმის მაგივრად რომ სასამართლოში იჩივონ და საკუთარი უფლებები დაიცვან, სტუდენტები საზოგადოებისგან მოითხოვენ დაცვის უზრუნველყოფას. რატომ? ეთანხმები თუ არა ამ შეკითხვას?
შეკითხოს ნაწილობრივ ეთანხმები, იმიტომ რომ თავისუფლად როცა შენ მოითხოვ შენი უფლებების დაცვას, პირველ რიგში ეს უნდა მოითხოვო კანონიერი გზით. საერთო ჯამში ამ ორი დღის განმავლობაში ნაცემი იყო 6 სტუდენტი. 6-დან 2-მა 2 იყო მეორე ანუ ორი სტუდენტი მეორე დღეს სემესტრს და მათ გადაწყვიტეს რომ ჯერთი იმიტომ რომ დოკუმენტურად ვერ დასტურდება ის რომ ნამდვილად იცემდნენ იმიტომ რომ ექსპერტიზა არ ჩაუტარებიათ გარდა ამისა როგორც თავად ამბობდნენ აქვთ გარკვეული პირადი მიზეზები რის გამოც ჩივილს არ აპირებენ დანარჩენმა 4 სტუდენტმა გადაწყვიტა რომ ომბუდსმენთან ან სახალხო დამცველთან შეიტანეს საჩივარი ესე ვთქვათ პირადად მე ესე ვთქვათ აგრეთვე ვიყავი ომბუდსმენთან იმ რაღაც მუხარები იყო ჩემს მიმართ რომ გიმახსოვროთ სახეზე და სადაც გნახავთ იქ თუდად იქნება შენი საქმე.
გიორგი რა ფორმატის მუქარა იყო თქვა ტელეფონში?
არა, პირადი მუქარა იყო. როდესაც ეს შეხვედრა დასრულდა თვითმმართველობასთან და ჩუბი და ცემა და ყველაფერი დასრულდა, რომ გამოვედი იქიდან, ქვევი დამხვდა რამდენიმე ადამიანი. რომლებმაც პირდაპირ მითხრეს რომ შენ სახეზე გიმახსოვრებთ და სადაც გნახოთ იქ ცუდად იქნება შენი საქმე ეს ვთქვათ რა
და ამიტომ შეიტანეთ თქვენ განაცხადეთ
ომბუდსმენთან შემოაქვს განაცხადი
გასაგებია ნახოთ რა იქნება ხო ალბათ გაგძონდება ეს შეკითხვა კიდევ იქნებ მოვასწროთ თვითმმართველობის მხრიდან ცემის მუქარის დაშინების ფაქტები აქამდეც არ ერთხელ ყოფილა როგორ ფიქრობთ რატომ მოხდა რეაგირება მხოლოდ ახლა
რეაგირება მხოლოდ ახლა მოხდა ალბათ იმიტომ რომ თანამედროვე ინფორმაციების საუკუნეში მინიმუმ იმას უნდა ხდებოდეს თვითმართველობა და ნებისმიერი ადამიანი ეს ფაქტები აღარ იმალება. უბრალოდ ძალიან გასაჯაროა და ეს ამბავი. ძალიან დიდი პროტესტი გამოიწვია სტუდენტებში და მაინც ან თავი მიზეზი უბრალოდ ეს გონია ზედმეტად გასაჯაროა. ანუ ყველა ბლოგი, ყველა გაზეთი, ჟურნალი ამის შესახებ წერდა. და შესაბამისად სტუდენტებმა სიგზეს თავიანთი იგზეს ხარდაჭერა და ისინი მათ თავიანთი უფლებებისთვის უნდა ებრძოლათ. განსაკუთრებით შემზარავი ფაქტი იყო ეს.
და ამას თუ ეთანხმებით, რომ აქამდეც არ ერთხელ ყოფილა ცემის და მუქარდა.
პირადად მე რადგან თესეუში არ სწავლობ, რამდე დაახლოებით 1 წელი არ ვიცი, მაგრამ თვითონ თესეუს სტუდენტები ამბობენ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა თვითმართველობის წერილის სტუდენტებს კრიტიკის, კრიტიკული აზრის გამო აშინებენ ან ცემენ. ანუ ეს არ ყოფილა პირველი შემთხვევა. იქამდეც იყო.
და აი მაინტერესებს, სად ხდება ხოლმე მათი შეხვედრა ერთმანეთთან? თქვა ეს პირადი საუბრებია, სადაც ისინი
აუდიტორიაში ამ მაგალითად. ეს ბოლო შეხვედრა ჩატარდა მეხუთე კორპუსის ერთ-ერთ აუდიტორიაში.
გასაგებია, მაგრამ აი სისტემური ხასიათი თუ აქვს, თქვა თვითმართველობის არაწევრი სტუდენტების მხრიდან რაიმე მოთხოვნას, რის გამოც შეიძლება თქვა ისინი დაეკომდება რომ გარკვეულ ზეწოლას თვითმართველობის წევრს. თუ ეს პირველად
არა, პირველად არ მომხდარა თვითმართველობასთან იქამდეც გამომართავთ თქვა შეხვედრები, თუმცა როგორც სტუდენტები ამბობენ, ძალიან ძნელია თვითმართველობის ეს თქვა წამოსვლა დიალოგზე. მით უმეტეს რომ ამ ამბები რამდენიმე დღის შემდეგ არც თვითმართველობას, არც უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას და არც რექტორს ჯერ ოფიციალური განცხადება არ გაუკეთეთ.
თუმცა მოთხოვეთ.
თუმცა რა თქმა უნდა მოვითხოვეთ, კი.
დიდი მადლობა.
დიახ, ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი. ია ანთაძის გადაცემა, იას დიალოგი რადიომსმენელთან და გიორგი კიკონიშვილთან. ჩვენ 2011 წელი გავიხსენეთ, რადგან ვისაუბრეთ მეამბოხე სტუდენტებზე და ამ დიალოგს ასეც ერქვა: მეამბოხე სტუდენტები აპათიური ახალგაზრდობის პირისპირ. როგორც ხედავთ, ბევრი რამ არ შეცვლილა მას შემდეგ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში და ამიტომ იყო საინტერესო ალბათ ეს გადაცემა. ამით თავდება, ამთავრებთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი, გადაცემას რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიყვავს მე, გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჩხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მადლობა ტატოს, მე გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.